Колеги, преди да започнем нашите разсъждения, искам да разкажа един случай, който съм го чел скоро. Веднъж един младеж е трябвало да се прибере у дома и поредна вечер, вече както той излиза, реши да мине през път, който не познава. И когато трябваше да мине от този път, той се обърка съвсем, като мисли, че скоро ще се справи с това. Стана тъмно, стана толкова трудно за него да се движи, че той почна педия по педия да се движи, сантиметър по сантиметър. Както си вървеше, пълно време чува глас. Питър! В един момент си помисли, че неговите приятели се шегуват. Кой е? Момчети, има ли някой там? Питър! Тогава момчето ясно разбра, че има нещо. Падна на коленете си и тък му да се подпре на ръцете си, усети, че пред него няма нищо. Пред него стоява пропаст. Питър се обърна към Бог и каза: Господи, благодаря ти, че в тази нощ ти ме извика по име. Любезни брати и сестри, Еремия, първата глава, стих 5, казва нещо подобно. Преди да ти дам образ в корема, познахте, и преди да излезеш из утробата, осветихте, поставихте за пророк на народите. Бог ни призова да станем част от армията на Гедеон. Винаги съм си мислил колко души сме проповедниците в България. По мое изчисление, предполагам, не знам, между 60 и 80, заедно с глобалната мисия говоря. Изправени пред почти 8 милиона на България. Да се справим, да проповядваме Евангелието на истината, за да може хората да познаят веста за спасение. Бог ни е призовал да бъдем удобни инструменти в Неговата ръка. Вкъщи имам няколко триона, служа си с всичките, но един най-много си обичам. Той ми е удобен. Що за инструмент сме в ръката на Господа? Удобни ли сме? Всички сме инструменти. Но дали сме удобни, е въпрос, на който трябва да се замислим. И Бог си служи, казахме, с нас, за да пръсне святата истина за спасение, а на Сатана това не му харесва. Знаем, че след всеки семинар всички сме запалени, отиваме в църквите си, предаваме това, което трябва, за да събудим и тях. И затова Сатана се стреми да събори и да лиши църквата от нейните духовни водачи. Това са пастири, проповедници. И ако той успее да събори духовните водачи, църквата много лесно след това ще стане плячка в неговите ръце. Защото се казва в Библията, поразиха пастири, какво стана със стадото? Пръсна се. Така че искам да посоча един подобен случай, един епизод от живота на Петър, който ни подсказва как Сатана работи, ще работи и в краят на времето. Деяние 5 глава, стих 12, само малко, ще загадна от това. Стих 12, след това 17, 18 до 23 ще чета. И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людите, и те всички бяха единодушно в самоволния трем. Не знам колко хора са се замислили по този въпрос, но когато си в най-добри отношения с Бога, точно тогава Сатана се стреми и иска да те удари там, където не очакваш. 17 стих. Тогава станаха първосвещеникът и всичките, които бяха с него, съставляващи садукейската секта, те изпълнени с завист, туриха ръце на апостолите и положиха ги в обща тъмница. Сатана се опита да сплаши апостолите, проповедниците на истината, пасторите на истината, да ги затвори, за да не им даде възможност да извършат мисията, за която Господ ги е призвал. За да не може малката армия на Гедеон да се справи. И когато ги затвориха, всички знаете случаят надолу, 19 стих, Господ изпрати мощен ангел за тях и ги изведе. Изведе ги, избави ги и ги пусна. Пусна ги сами да решат какво да правят. Библията казва, остави ги на една права улица и апостолите трябваше да решат какво да правят. Когато Бог ни измъкне от някой проблем, някой ни е заплашил, нещо не върви в църквата, Бог ни оставя сами да решим какво ще правим сега. И първото в главата ми може да дойде, взимам си багаж и се прибирам. Помръзна ми. Никой не ме подкрепя. Брати и сестри, малко са хората, които виждат намесата на Бога и ангелите, които ги извеждат из проблемите им. Така че, когато ангелът ги изведе, ги остави там на правата улица, стиховете надолу се казва нещо много интересно, 25-я стих. Но дойде някой си там и извести. Ето човеците, които турихте в тъмницата, стоят в храм и получават людите. Мислил съм се винаги, ако животът ми е поставен на опасност, дали първата ми работа и грижа ще бъде да отида и да проповядвам? Или ще бягам поне за малко, да се крия, да се покрия? Да не ме знае никой къде съм. Пък аз знам как да проповядвам. Но не. Първата грижа на апостолите беше да проповядват. Няма време за губене. Всички хора трябва да разберат. И колкото повече ги притесняваха, толкова повече проповядваха. И реформаторите казват, че кръвта на светиите и реформаторите какво е? Тя е семе. Надолу стих 28 и 29 се казва, че втори път им забраниха. Строго ви запретихме да не получавате в това име. Но ето напълнили сте Йерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. 29 стих. А Петър и апостолите в отговор рекоха, подобава да се покоряваме на Бога, а не на човека. Сатана не спря до тук. Апостолите ясно изявиха вярата си и казаха, ние няма да се откажем. Каквото да ни коства това, ние не ще се откажем. Ние сме призвани от Господа Бога и ние ще му служим до краят на дните си. И Сатана не спря до тук. Опита се още веднъж. Стих 40 до 43. И те го послушаха и като повикаха апостолите, биха ги и заръчаха им да не говорят в Исусовото име и ги пуснаха. А те си отидоха от Синедриона възрадвани, за гдето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име. И ни един ден не преставаха да получават и да благовестват в храма и покъщите си, че Исус Христос, Исус е Христос. Сатана не спря до тук, като се опита да ги сплаши, но и апостолите не спряха до тук. И защото имаше много хора да се прибавят към църквата. Те знаеха, че Господ Бог трябваше да си служи с тях, за да прибавя хора към църквата. Защото врата към църквата е кръщението, а църквата пък е врата към небето. Така е действал преди Сатана, така ще действи в краят на времето. Чрез властите ще ни бъде забранено, ще бъдем гонени, притеснени да проповядваме мощното Евангелие, което обръща човешкият живот. До тук добре. Всички знаем тактиката на Сатана и се пазим от нея. Но пак казвам, Сатана ни бие там, където сме най-много незащитени. Какво имам предвид под думичката незащитени? Ще ви кажа един пример и вие ще ме разберете. Един войник е трябвало да отиде на война. Това е било през вековете, когато оръжите не са били както сега автоматични, огнестрелни. И видя от колегата си, че той не си е сложил броня на краката. И реши той да го прави. Ми няма да му тежиш, ти че ако бързи ще бъде по-адекватен за действие. И когато врагът видя, че той няма броня на краката, смъртоносна стрела го учи точно там. Сатана действа точно по този начин. Там, където сме най-силни, там сме най-слаби. Авраам беше най-силен във вяра. Какво направи с тази вяра? Сатана? Авраам не издържа и излага. Моисей, най-добрият човек, с какво беше познат? Със своята кротост. Какво направи? Разгневи се. И това му докара Божието неодобрение. И той не можа да влезе в обещаната земя, за която се готвеше толкова дълго време. Давид, човекът по сърцето на Господа Бога, започна да живее раздвоен живот, двуличен живот и даже стигна по-далеч, като даже посегна на живота на Урия. Днес Сатана как ще работи? Днес Сатана работи по много хитър начин. Той е да забърка проповедниците и пасторите в някакви интриги. Така Сатана работи днес. Да забърка проповедници и пастори в някакви интриги, за да отслаби ръцете ни и да нямаме силата да кажем на цялата църква ясното, така казва Господ. А сме принудени да свием очите и ушите си и да говорим за истината така някак си между другото. Но дори в нашето падение Бог ни превръща в победители. Господ Бог няма да ни остави въпреки това, което Сатана прави. Само че добре знаем това, ако ние отделим повече вниманието си върху нашите проблеми, ние няма да можем да чуем Божият глас. Деяния 6 глава, точно за това се говори, няма да го чета, предполагам всички го знаете и вкъщи ще го четете. Възникна ропот в църквата и се опитаха да вкарат проповедници и пастори в някаква интрига. Едни доволни, други недоволни за помощи. И тогава апостолите с молитва, Святия Дух ги е подкрепил и те откриха най-доброто. Сатана се опита да разедини църквата, да разбие, но вместо да ги разбие, се появи дяконският отдел, записано в Деяния 6 глава. Организацията се стегна, защото Святия Дух им помогна да излязат от ситуацията. Често пъти ще имаме проблеми. Но ние не трябва да забравим случаите, записани в Библията. Едно момченце от дълго време не е посещавал своя дядо, и когато малко е пораснал, явно дълго време не са се виждали с него, когато отиде при него, първата работа на дядото беше: ела да ти покажа какви хубави канарчета имам. И детенцето се зарадва. Дядо, искам да ги видя. Отидоха в стаечката, имаше много. Но по едно време взе едно канарче, стави го в една клетка и го покри с черна кърпа. И каза: слушай сега. И дядото почна да свирка. И канарчето почна да му отвръща със същото. Тогава дядото се обърна към малкото дете и му каза: сине, помни, това канарче в тази нощ за него, когато беше покрит с тази черна кърпа и беше отделен самичък, не ще забрави тази песничка до краят на дните си. Когато дойдат проблемите и изпитанията в живота ни, и ние ще бъдем отделени сами, за да бъдем изпитани, в онази нощ на нашето отчаяние, Бог ще ни даде най-ценните уроци на вярата, които няма да ги забравим до краят на дните си. Така че, любезни брати и сестри, скъпи приятели мои, помнете, колкото повече работа имаме, толкова повече време за молитва трябва да отделим, каза Мартин Лютер. Защото Филипяни 4:13 казва: за всичко имам сила чрез кого? Чрез онзи, който ме укрепява. Нека с посветени умови и чисти сърца да държим истината, която Господ Христос остави за църквата, и тя е възлюбена от Него, да я предадем такава, каквато е. В край искам да завършим с една мисъл от един мислител, за съжаление не се казва името му. Когато си се родил, светът се е радвал, а ти си плакал. Живей така, че когато умреш, светът да плаче, а ти да се радваш. Амин.